Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Anders Dam, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var at vende tilbage til Jyske Bank i sommeren 1995.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Anders Dam. Han har været i Jyske Bank i 34 år. Nu har han besluttet sig for at gå på pension efter 28 år som direktør i banken. Hør, hvad der har været de største beslutninger i hans lange karriere som topchef i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Anders Dam, hvad kendetegner dig som leder?
Det, der kendetegner mig som leder, det er, at jeg prøver at lede på samme måde, som jeg gerne selv vil ledes. Og det vil sige, at jeg går ind for en decentral ledelsesform. Jeg går ind for, at beslutninger træffes så tæt på problemernes opståen som overhovedet muligt. Og at de folk, der sidder med de problemer, de skal have de nødvendige forudsætninger for at træffe beslutningerne, men så skal de også have muligheden for at foretage dem.
Og det er jo dit ansvar i sidste ende. Så hvordan sikrer du dig et, at det er de rigtige mennesker, og at det er de rigtige ting, de beslutter?
Jamen, det er jo gennem en decentral ansættelsesproces. Jeg har haft det privilegie, at jeg har haft mulighed for, og det var faktisk en betingelse fra min side, at kunne pege på dem, jeg skulle arbejde sammen med, ud fra de ledelsesmæssige erfaringer og iagttagelser, jeg har gjort de steder, jeg har været ansat før. Der er nemlig meget ofte uro på en ledelsesgang, og hvis jeg skulle ind i det her, så var jeg klar over, at det var en forudsætning for, at jeg kunne fungere. Det er, at jeg har kemi og stoler på dem, jeg har tæt omkring mig. Og så fungerer det ellers på den måde, at de tre kolleger, jeg har, de peger på dem nedenunder dem, og så fremdeles ned efter, og så satser vi på, at menneskekundskab og HR-indsigt med videre gør, at vi får truffet de rigtige beslutninger ned gennem systemet. Der sker selvfølgelig fejl, men så må der ske udskiftninger.
Ja, du siger, så satser vi på. Det lyder også som et farligt sats til tider.
Overhovedet ikke. Jeg har kun gode erfaringer med det. Og som sagt, det er også en måde, jeg selv vil ledes på. Hvis jeg har forudsætningerne for at træffe beslutninger omkring de problemstillinger, jeg møder, så skal jeg også have beføjelserne til at kunne foretage de nødvendige beslutninger.
Blandt mange dygtige bankmænd her i landet, der er du kendt som en af de mere farverige, store armbevægelser og vilde beslutninger. Hvad siger det om dig?
Jamen, det er ikke et billede, jeg selv kan genkende. Jeg kan genkende det billede, der hedder Jyske Bank, har siden sin etablering i 1967 stået for konkurrence. Jyske Bank var den første, der brød renteaftalen, som der var mellem pengeinstitutterne tilbage i starten af 70'erne. Og her i den seneste tid, der kæmper vi jo adskillige kampe. Vi kæmper en kamp omkring TK, altså totalkredit, og hvem skal have adgang til at distribuere realkreditprodukter gennem diverse pengeinstitutter. Vi kæmper en kamp omkring negative renter. Vi har lige udkæmpet en kamp omkring udtrædelsesvilkår på datacentraler, og sådan kunne jeg blive ved. Og det, der altid kendetegner Jyske Banks tilgangsvinkel til de forhold her, det er, lad os få noget konkurrence, det er til gang for forbrugeren, og det holder os alle sammen skarpe.
Og det er alt sammen det, der er inde i, kan man sige, virksomheden og den strategi. Men nu her sidder vi jo også og taler om dig. Og kan du så ikke genkende dig som værende lidt mere farverig end nogle af de andre?
Nej, det kan jeg faktisk ikke, for jeg kender dem jo ikke på den måde. Jeg møder dem i forskellige sammenhænge, der synes jeg, at vi minder om hinanden. Der er godt humør og gode vittigheder. Og så det tør ikke at lave den samling med mig selv i forhold til mine kollegaer i branchen.
Men når jeg læser Børsen, når jeg læser Finans, så synes jeg bare, der kommer nogle sjovere ord ud af dig nogle gange.
Måske, det tør jeg ikke at sige, men altså, det må andre vurdere. Altså, jeg er, som jeg er, og jeg prøver at formulere de budskaber, jeg nu skal af med, så godt som overhovedet muligt.
Jeg tror, det, som jeg hører fra mennesker, der arbejder i Jyske Bank, det er, at de føler, at de kender dig. Ikke bare som mand, der træffer beslutninger, men de kender manden, Anders Dam. Han er med til festerne, og man mærker ham, når man møder ham i forskellige sammenhænge. Er det et udtryk for, at du prøver at være dig selv og fylde som dig selv, eller er det bare Noget, der sker af sig selv.
Jeg tror, det er noget, der sker af sig selv. Og dertil bliver det understøttet af, at vi sidder jo her i Jyske Banks radiostudie, og vi har et meget, meget professionelt tv-setup, som vi har gradvist professionaliseret. Vi startede faktisk tilbage i 2002 og lavede det dybt professionelt fra 2006, og det gør, at man kan nå i de fjerneste afkroge med sit ansigt og sine udtryksformer, og det gør måske, at man kender hinanden bedre, end hvis det kun var gennem skriftlig kommunikation. Vi kender nok alle sammen det der, at når vi møder en på strøget, og vi tror, vi kender, så er det en eller anden tv-vært, der vedkommende kigger forvirret på en og kender ikke en. Sådan tror jeg også, at det her tv har en effekt internt i vores organisation.
Var det en tanke fra starten, da I begyndte at lave det her, at du gerne ville være kendt af dine medarbejdere?
Nej, ikke på den måde. Tanken bag det her tv-studie, som er bag ved os, det er, at tilbage i 2002, tror jeg det var, der lancerede Danmarks Radio, at de ville begynde at tage mere aktieanalyse ind i deres programmer. Og vi tænkte som så, hvordan skal man få Danmarks Radio til at køre herover og sætte teleskoper op, og jeg ved ikke hvad, for at snakke med os i få minutter. Så der investerede vi i en billig tv-transmissionsmulighed. Og så begyndte vi at måle på, hvor tit vi fik vores folk igennem og regnede reklameværdien ud så godt, man nu kan. Og det kunne vi bare sige, det var en god forretning. Vi gjorde accessen til Jyske Bank let, og det gjorde vi meget benyttet. Og så sker der det på et tidspunkt, der får vi en sag på halsen omkring noget aktietilbagekøb og udbytte, hvor vi videre, hvor vi så får Anders Fogh på nakken og skatteministeren på nakken, jeg skal komme efter dig. Og der oplevede vi bare, hvor vigtigt det var, at vi hurtigt kunne respondere på tv. Når det kørte i de store medier, fordi slaget bliver slået relativt hurtigt i relation til, hvor lægger medierne sig hen sympatimæssigt. Og ved at kunne svare hurtigt, så opdagede vi, at vi faktisk spillede på hjemmebane. Altså jeg kunne rende ned i studiet og svare på de spørgsmål, der kom, i stedet for at jeg skulle til at ud til Karp med en flyver over til København, blive halvt søsyg i luften, ikke? Lande, få pudret i næsen og måske kamera helt op under næsebordene, ikke? For man rigtig kunne se dum ud. Altså her kunne man styre det selv. Og jeg husker meget tydeligt en svær debat, jeg skulle i gang med om en sen aften. Jeg tror, det var på Deadline, eller hvad det hed også dengang. Og der stillede vi simpelthen en hyggelig studie op omkring mig på en svær sag med planter og lamper og en behagelig lænestol. Og bag mig stod jo en venlig optager, som kunne sende et signal til mig om, nu skulle jeg smile, nu skulle jeg gøre dit, nu skulle jeg gøre dat. Konklusivt ud af det der kom fornemmelsen af at spille på hjemmebane. Og det vi sådan faktisk benytter os meget af, vi er jo også på hjemmebane lige nu, i forhold til dig. Og der er adskillige interviewer, jeg har sagt nej til, fordi jeg ikke kunne blive optaget i eget studie. For jeg føler mig tryg, og så er jeg bedre formuleringsmæssigt, end jeg vil være, hvis jeg har været igennem en flyvetur og rusketur med taxa med videre.
Til de store beslutninger af din karriere, den første, som du nævnte også som den allerstørste, det er, at du, som du siger, kommer tilbage til Jyske Bank. Du har været cheføkonom i Jyske Bank tidligere, har været ude og været direktør i det firma, der hedder Stibor i 1995. Så ringer den daværende bestyrelsesformand til dig og siger, vi har brug for dig til at komme tilbage, fordi du skal være den nye direktør efter en overgangsperiode. Hvorfor var det en stor beslutning og ikke den nemmeste beslutning i hele verden?
Det var, fordi jeg en gang tidligere havde begået en fejl om at sige ja til et job, faktisk her i banken, hvor jeg blev kaldt ind af den daværende ordførende direktør, hvor han sagde, nu håber du lige så hurtigt til at træffe beslutninger, som du er fræk. Og det gik så på, at jeg skulle udnævnes til underdirektør. Det var tilbage i, jeg kan faktisk ikke helt huske det, men det har været tilbage i 89, tror jeg. Og jeg svarer så ja. Og da jeg så kommer hjem, så kunne jeg godt mærke, at det faldt ikke i god jord, for det var ikke egentlig ordentligt gennemdrøftet i forhold til de problemstillinger, vi stod overfor. Med snart altså
derhjemme?
Ja, med snart nyt barn, og vi havde et lille barn, og så videre, og så videre. Og de møder, hvor jeg skulle sidde og referere, jeg blev udnævnt til sekretær for direktionen, det var ofte om torsdagen, hvor det egentlig var aftalen, jeg skulle hente børn og sådan nogle ting. Så det var virkelig et problem, der ville noget. Og der blev jeg sådan lidt kendt for nogle gange at gå for de møder, fordi jeg skulle hente børn, ikke? Men så må jeg også omvendt sige, mange af de beslutninger, der kan straffes, dem kunne jeg godt skrive, selvom jeg ikke har deltaget i møderne. For mig, at det giver sig selv, faktisk. Det havde jeg nogle problemer med i forhold til Christenka der, fordi han var god nok, da jeg kom tilbage og sagde, jeg bliver nødt til det her. Så sagde han, ja, det er fint nok.
Som var den daværende direktør.
Ja, og som var ham, der pegede på mig. Men senere hen. Men altså, det, der var problemet, det var hver dag, når jeg skulle gå, så sad jeg og kiggede på klokken, når der går du allerede. Og det blev jeg altså ved med. Så jeg sagde, jeg laver altså mine ting. Og det gjorde jeg bare om morgenen og sent om aftenen, når børnene var lagt i seng osv. Så jeg laver mine ting. Men han havde en idé om, det var den generation, om at lyset skulle helst brænde længst på de kontorer, hvor vi sad, så alle kunne se, at man arbejdede hårdt her. Hvor jeg, sådan, jeg har en mere decentral tilgangsvinkel til, så det finder folk ud af, bare du laver den opgave. Det er jo lidt moderne i forhold til det, der sker nu med hjemmearbejdspladser og alt muligt andet. Vi vidste jo ikke dengang. Men det var sådan, det var.
Du fik simpelthen skældt ud, fordi du skulle hjem med dine børn.
Ja, jeg karikerede det jo lidt, men altså, han holdt jo, vi holdt jo meget af hinanden alligevel. Så da jeg sagde op og havde fået det der direktørjob, så sagde han, det lå ikke lige hans aftenbøn, men det var faktisk ham, der ringede til mig 2,5 år efter og spurgte, om jeg ville tilbage og overtage hans job. Og der sagde jeg bare, nu begår jeg ikke den fejl, jeg begik dengang ved at sige ja med det samme. Nu vil jeg have lov at tænke mig om. Og jeg tænkte mig om i flere dage faktisk. Flere dage. Fordi jeg vidste godt, det ville forandre mit liv med medieopmærksomhed og alt muligt andet. Jeg havde det rigtig godt der, hvor jeg var ude i Stibo. Jeg var glad for at være der. Jeg var glad for alle mine arbejdspladser. Men så vokser der sådan frem, når man afvejer plusser og minuser, så vokser der sådan en beslutning frem i en, og den endte så med, at under givende betingelser ville jeg godt vende tilbage. Og den givende betingelse var blandt andet, at nu havde jeg haft erfaringer fra første arbejdsplads, anden arbejdsplads og tredje arbejdsplads, at der var ballade på direktionsgangen. Og jeg havde egentlig besluttet mig for, at jeg ville aldrig nogensinde være administrerende direktør for noget større, fordi det giver ikke andet ballade, magtkampe og pufferi. Så det ville jeg ikke. Så derfor sagde jeg til ham, hvis jeg skulle det her, så skulle jeg have lov at pege på dem, jeg skulle arbejde sammen med. Det er ret enestående, jeg tror jeg kontraktuelt, men det var altså min betingelse. Og det har fungeret. Der er ikke blevet fyret en direktør i Jyske Bank siden 1995.
Så du krævede?
Jeg krævede, jeg bad om at få det, hvis de ville have mig, så var det de konditioner, der var gældende.
At det var dig, der skulle sammensætte direktionen?
Jeg skulle komme med indstillingen, de kunne sige nej. Altså, der skal altid være en over en. Og de kunne så sige nej, men det har de aldrig gjort.
Hvad var det, der bestemte, hvordan den direktion, du valgte, så skulle være?
Jamen, det var så mig, der kom med den indstilling. Jeg brugte et halvt år på det, fordi nu har jeg været væk fra banken i næsten 3 år, ikke? Så jeg brugte et halvt år på at rejse rundt og finde ud af, hvad der er op og ned i det her. Og så kom jeg med min seddel, og så trak de deres seddel frem. Og det er sjovt, de matchede fuldstændig hinanden. De har ikke fortalt mig på forhånd, hvad de ville pege på, for det var en helt generationsskift, det skulle stå for. Det var en hel direktion, der skulle udskiftes dengang.
Når du så sammensatte det her hold, var det så ud for, at du havde nogle faglige kompetencer, og hvor havde du nogle svage sider? Eller var det mere at se på, hvordan I kunne spille sammen som gruppe?
Jamen, så først og fremmest skal man kunne spille sammen som gruppe. Dernæst skal man sammensætte sig, således man dækker hele fagspektret. Og det kunne jeg jo ikke dække. Så jeg valgte nogle meget erfarne kollegaer, Leif Larsen og Visti Nielsen, som havde rigtig mange års erfaring i banken, men som stadigvæk var dynamisk og kunne se på tingene ved at træde skridt tilbage og komme med nye forslag. Så vi dannede et rigtig godt team i mange år frem. Og så gik Visti Nielsen på pension, og så kom Jørgen Christensen ind og så fremdeles. Og det har jeg været nogle stykker igennem. Men det er alt sammen gået ordinært som følge af pensionering. Og det har jeg været meget tilfreds med.
Dengang i 95, tænkte du der, at nu skal jeg så være her de næste næsten 30 år?
Jamen det bad mig, men de var faktisk om at give et håndslag på, at det var en livsopgave. Hvis jeg fik job, ville jeg så betragte det som en livsopgave, eller ville jeg bare rejse videre, hvis der kom et bedre tilbud? Jeg sagde, med den tillid, de viser mig her som 39-årig, i så tidlig en alder at få sådan et pænt ansvar, så vil jeg betragte det som en livsopgave. Jeg vil ikke gå, bare fordi der kommer bedre tilbud. Der har været et par stykker, men dem har jeg sagt nej til upfront. Så jeg holdt mit ord.
Det er dit ord, men når du gør det der, så kan man sige, så giver du jo også dit ord på din families vegne.
Ja, men det var selvfølgelig gennemtænkt i forhold til det, ja. Man kan jo aldrig vide, om man bliver afskedig. Men jeg altid beslutter mig for, at hvis jeg skulle blive afskedig, så ville jeg aldrig gå sur herfra. Fordi jeg har haft så mange gode år. Altså, der er mange, der bliver bitre og alt muligt andet. Den type er jeg ikke. Så man siger, okay, det er professionelt, men der skal en anden til at lede holde. Så er det sådan der.
Du lægger mange timer her. Måske ikke så mange timer som din forgænger, der klagede over, at du er hjem for at hente dine børn. Hvad har det betydet for hele dit liv uden for banken?
Jeg har et godt liv. Nu er jeg ikke en type, der bliver lidt stresset. Jeg har et fantastisk liv, og har haft et fantastisk liv. Det må jeg bare sige. Det har jeg. Og så har jeg altså den evne, jeg hurtigt læser, og kan hurtigt sætte mig ind i problemstillinger. Og det har jeg haft stor glæde af.
Vil det sige, at du ikke arbejder lige så meget, som man egentlig skulle tro?
Det ved jeg ikke. Jeg synes altid, at de sidder og læser, men man kan også miste overblikket ved at læse, i stedet for at sige, hvad er egentlig kernen i problemstillingen? Og så tro på sig selv derhen, at når man hører om kernen i problemstillingen, hører plusser og minus, så er man også i stand til at træffe en beslutning. Så jo, jeg tror, jeg bruger mindre timer, end de brugte med næsen ned i bordet. Men den er der hele tiden. Man tænker jo hele tiden over, hvordan banken er. Altså, husk på, banken er jo tit dobbelt. Altså, det er jo langt større, i hvert fald bank, vi efterlader nu her, end den, jeg overtog. Det er jo næsten en tidobling, både på indtjening på aktier og alt muligt andet, balancestørrelse osv. Så det er jo noget større ansvar. Og så lyder det jo lidt mærkeligt, at man så kan arbejde måske lidt mindre med næsten i bordet. Men for eksempel fik jeg jo den erfaring, at direktionsmøderne, de startede jo kl. 9 og var først færdige ved 4-tiden. Jeg tænkte, det er undskyld udtrykket, det er da irrationelt det her. Hvor de var aldrig mere en time i dag. Time eller anden. Det er det, man skårer ned. Mere effektive beslutningsgange osv. Og det er jo ikke med en ringere bank af det. Tværtimod vil jeg våge at påstå, at banken har aldrig været... Og det er jo en lang proces. Det er jo ikke min person. Det er jo alt det, der er bygget ovenpå, fordi man hele tiden lægger mursten på mursten. Banken har aldrig været stærkere end den er i dag.
Fra du kommer til, og de næste mange år, der vokser Jyske Bank jo organisk rigtig meget, og så kommer vi til en hele verden til en krise, finanskrisen, og der træffer du så, eller skal til at træffe, en af de helt store beslutninger i din karriere, som du også har valgt, vi skal tale om nu, omkring de bankpakker, der blev vedtaget. Kan du fortælle, hvorfor det var en stor beslutning, og hvad det var for nogle overvejelser?
Det bliver en kæmpe beslutning, når man pludselig bliver præsenteret for en regning fra staten, om at man skal tegne en garanti på sin indlån, der gør i værste fald, som jeg husker, det løber op i 25-30 milliarder kroner, hvor Jyske Bank så skulle betale sin andel. Men det var, som det var. Og der er man igen nødt til at se...
Og det var bankpakke 1?
Det var bankpakke 1, der var alle jo nødt til at være med, og så forsvandt alle indlånene jo. Så der var vi nødt til at betale til, og vi betalte faktisk cirka 2 milliarder kroner til andres ulykker, for at dække andres konkurser. Skitterkanal. Og sagen er jo, at Jyske Bank havde ikke kommet ud med under en milliard i indtjening i de år, hvis ikke vi skulle betale for andres ulykker. Men det var den kollektivisering af problemerne, man gav finanssektoren. Det ser man jo land efter land, det har man ofte gjort. Det gør man jo ikke inden for autobranchen, vognmandsbranchen, detailhandlen med videre. Der er vist stedet, man kræver en forsikringsorden, men det steder sådan på den her måde at dække hinandens underskyld, nærmest ubegrænset. Det er nogle hårde. Men vi sagde nej til 2, 3, 4 og 5, og hvad det nu kom til at hedde derfra. Vi lånte ikke penge af staten, og vi fik aldrig... Der var ingen, der var stillet spørgsmålstegn ved vores solvens. Så vi havde forberedt os på, at det kunne gå galt, men ikke så galt. Det er jo lidt overpost, og det havde vi ikke set komme.
Hvordan var det, I havde forberedt jer?
Ja, vi havde forberedt ved at optage en masse lån, og ved at skære ned for alle andre. Og så havde vi en løbende overvurdering af, hvem vi troede, der kunne risikere at knække som følge af det her. For vi kunne godt indse, at når der bare er stort indlånsunderskud i sektoren, og der er nogen, der har kørt med nogle kæmpe forandringer af egenkapitalen, de har stort set ikke nogen af dem tilbage. Og du kan let lave en kæmpe forandring af egenkapitalen, hvis du bare låner en masse penge ud og giver ekstra lån, således de kan betale de første afdrag og de første par år. Når du så vender, så kan det gå grueligt galt. Og det var det, der gjorde for nogen.
Var det sådan, og det er jo nemt at sige ja til i bagklogskabens klare lys, at du sad her i Silkeborg og kiggede ud i landet og tænkte, dig blandt dine bankdirektørkolleger derude. I kommer i problemer nu her.
Jo, men man lagde faktisk vist pres på os, for at vi skulle tage noget statslig kapital. Fordi vi slog vejret for os. Og,
ved bankpakke 2?
Ja. Der var en stor dansk pengestud, der tog rigtig meget. 100 milliarder i garantier, tror jeg, det var 24-25 milliarder i direkte indskud.
Du må gerne sige Danske Bank.
Nej, det, jeg vil ikke nævne andres navne, men altså, det var det jo. Der var vist pres på os, fordi man opfordrede faktisk banker til at gøre det der, hvor vi sagde nej, pokker mig nej. Kan huske, jeg gik en tur over i vores museum, der var så på de gamle gubber der fra 30'erne. Når de kunne klare sig uden statspenge, så kunne vi også klare os uden statspenge. Det var sådan mit mantra. Der var også folk, der rendte op på mit kontor og sagde, at vi skal gøre det og det og det. Der stod jeg rimelig fast og havde heldigvis bestyrelses og mine kollegaers opbakning til det. Og måned efter måned kunne jeg se, hvordan vi tilpassede balancen og fik stadig stærkere solvens. Så vi kunne sige nej. Og i øvrigt var det første danske pengestudie efter år 2009, der åbnede kapitalmarkedet med en fuldt garanteret aktieemission. Og det vakte en vis opmærksomhed. Og hvor man havde kritiseret os lidt, lagt pres på os i foråret for at tage noget, så rendte man i hælen på os og hørte, hvornår er det, I kommer igennem med det her? For så var man det pludselig glad for, at der sgu ikke så meget statslig involvering i det her. Så vi tog over to omgange hentede kapital på de frie kapitalmarkeder. Første gang for at være sikker på i afstand fra bankpakke 2, og i anden omgang for at gøre klar til at konsolidere. For nu indså vi, at verden vil forandre sig. Det indså vi på to felter. Der vil komme stærkt reguleret lovgivning. Vi har en datacentral på det tidspunkt, og der indså vi, at det kunne vi ikke fortsætte med at have. Derfor gik vi sammen med bankdata. Og det andet det var, at vi skulle gøre klar til konsolidering. Og det gjorde vi så. Og den første, vi købte, det var Fjordbank Mors, og så kom der nogle leasingaktiviteter op for Spar Nord, og så kom der Spar Lolland. Og så sidenhen, det var jo ikke et selskab, der var på den måde truet, men det var så, BAF. Og endelig så har vi så fået nu her efterfølgende, og det er jo heller ikke et problem med pengeinstitutter, da vi har fået Handelsbanken og PFA-banken ombord. Så vi har været rimelig aktive siden finanskrisen, og udnyttet den kapitalmæssige og indtjeningsmæssige styrke, vi har til at gøre banken endnu mere robust, hvis der skulle komme en ny udtur eller en nedtur. Ja.
Hvor meget var det en ideologisk beslutning? For det virker som om, det ligger der rigtig, rigtig meget på sinde, det med ikke at tage bankpakke 2 og dermed de statspenge. Og hvor meget var det sådan en kold regnskabsbankforretnings...
Jamen, vi har en som udgangspunkt, at en virksomhed skal ikke kunne klare sig selv. Der skal ikke være nogle rammevilkår, at den kan klare sig selv uden statssubsidier, for det forvrider hele systemet. Så det er så min grundholdning omkring erhvervslivets rammevilkår.
Og det, skal man, det er jo ideologisk, kan man sige.
Det kan du kalde det. Ja, det kan du kalde det. Det er sådan en liberal tilgangsvinkel til, hvordan man driver erhverv. Og jeg synes jo, man ser de lande, hvor der er en rimelig liberal lovgivning, der får man af vækst. Altså, tag forskellen mellem Nord- og Sydkorea. Jeg synes, det er slående, hvad der er sket siden krigen der i starten af 50'erne og så frem til nu. Det ene, det er voldsomt. Velstående land, og det andet, der render folk rundt og klapper den kære leder fra morgen til aften, ikke? Og er udsultet og ser mærkeligt ud. Altså, det er forskellen. Og den ser du først over tid. Og derfor er jeg tilhænger af det system, for det tror jeg socialt skaber de bedste materielle rammer for at kan danne en nogenlunde rimelig liv omkring mennesker.
Og det er du meget tydelig om, og det har du også været i andre sammenhæng. Så på den måde skal man sige, så udefra ser det ud som om, at du markerer dig i virkeligheden mere politisk end de fleste andre topledere i Danmark. Er det noget, du tænker over?
Jeg render ikke sådan og lægger planer for det. Jeg bliver spurgt, og så svarer jeg på, hvad jeg mener om de givende problemstillinger. Svært er det faktisk ikke. Det er ikke sådan, vi har en stor masterplan. Nu skal du sige det nu, nu skal du sige det nu. Altså, vi har ikke spindoktorer, der render rundt og laver den slags ting for os. Det har vi altså ikke.
Er der så slet ikke noget filter? Er der ikke en grænse for, hvad jeg kan spørge dig om, som du ikke kan svare på?
Jo, så svarer jeg bare, at jeg ikke kan svare. Det er svært, er det jo ikke. Ej, altså noget, det behøver vi ikke at bruge meget tid på at forberede os på.
Jeg tænker bare, at det kan være svært, når man er chef for 4.000 mennesker, at markere sig politisk, fordi der altid vil være nogen, der mener noget andet.
Jo, men nu er stedet her jo ikke Enhedslistens forlængede arm. Det er jo rimelig, markedsorienteret og borgerlige mennesker, der arbejder sådan et sted her. Så det ligger jo inden for rammerne af det. Det ligger jo ikke inden for, at jeg kommer med udtalelse om, at vi skal nationalisere pengeinstitutsektoren, vel? Det ville de også synes var mærkeligt, dem der var herinde. Så jeg rammer jo mainstream i forhold til vores medarbejdere og har dermed også deres opbakning. Sådan føler jeg det her.
Anders Dam. Her i Ledelse med Vilje, der beder vi altid vores hovedpersoner om at tage en ting, en genstand med, der siger noget om, hvem de er. Hvad er det, du ikke har taget med?
Jeg har glemt det flag, som hænger nede, et lille flag, som hænger nede i min bil i øjeblikket, jeg har gjort det gennem lang tid. Det er det ukrainske flag. Og det betyder meget for mig i øjeblikket. Du spurgte om noget, der betyder allermest for mig i øjeblikket, og det er det. Det er den frihedskamp, det ukrainske folk, efter min bedste overbevisning, kæmper mod den russiske overmagt. Det er en atomar supermagt, et autokrati, der uden varsel har kastet sig over et mindre land. Og den kamp, de kæmper, den føler jeg også, det er min kamp. Og derfor flager jeg for den, hvor jeg kan. Det gør vi også her i banken.
Og hvor meget er det Anders Dam, privatpersonen, og hvor meget er det bankdirektøren, Anders Dam?
Det er begge dele. Det er simpelthen sådan en, det er jo svært at adskille. Det er, når man sidder og tænker over, hvad skete der i 30'erne? Var der nogen, der sagde fra der? Ja, det var der heldigvis, men der var nok ikke nok. Og der ville jeg gerne have Jyske Bank stå på den rigtige side i historien, og det er heldigvis opbakken til både blandt medarbejderen, føler jeg, og fra bestyrelsen og mine kollegaer.
Og når man kører hertil, så kan man jo se, at der er ukrainske flag også ude foran banken. Er der mere end symbolik her?
Jamen, symbolsk opbakning betyder noget. Vi har det også i vores skærme rundt omkring i vores knap 100 afdelinger. Og ukrainer, der går forbi på gaden, de kan se her, der er et sted, hvor man flager med deres flag i vores vinduer, og det skulle gerne indikere over for dem her i velkommen til at komme ind og få hjælp. Det bliver også ansat nogen. Altså, vi sagde til os selv, at dengang flygtningestrømmen kom, vi troede, den blev meget større, end den rent faktisk blev. At Jyske Bank skal løfte sin samfundsmæssige forpligtelse her i forhold til, at vi skal tage den ene promille, som vi cirka udgør arbejdsmarkedet. Den ene promille skal vi tage af de flygtninge, der kom. Og hvis der kom 20.000, så skulle vi tage 10-15 stykker, for der er også børn imellem.
I er jo bankforbindelse med rigtig mange, også erhvervskunder. Ja. Og nogen har valgt at stå last og bræst med Ukraine, og andre har valgt at vurdere, at det er for svært. Hvordan har jeres reaktion været på det?
Altså, vi har rådgivet vores kunder til at komme ud. Kom ud af Rusland hurtigst muligt. Vi har ikke troet, at krigen tog så lang tid, men nu kan det se ud, som om det kan tage rigtig lang tid. Vi tror, det er klogt, at man vælger side i den her sammenhæng her, og ser på at stå på det, efter min opfattelse og vores opfattelse, rigtig side af historien. Og det er ikke autokratier, det er ikke diktatur, det er ikke folk, der nationaliserer, hvor journalister og andre forsvinder fra jordens overflade. Det er det, som ukrainerne forsøger at kæmpe imod. Og der står vi også.
Tilbage til de store beslutninger, som drejer sig om jeres opkøb af BRF-kredit. I er med i Totalkredit, som stadigvæk findes i dag, som er alle de mindre bankers kreditvirksomhed. Meget succesrig.
Ja.
Kan du fortælle, hvad der så leder frem til den store beslutning, og hvorfor den bliver truffet?
Ja, kan jeg sagtens. Der sker det, at der bliver truffet nogle beslutninger ned over hovedet på os nogle gange, hvor jeg tænker, Altså for eksempel bliver der pludselig indført tolagsbelåning. Den derværende leverandør sagde til os, at vi har brug for, for noget mindre kapitalplads, så skal tolagsbelåning. Det forstod vores kunder ikke, det forstod vores medarbejdere ikke. Og sidenhen så havnede vi også i en situation, hvor de gerne ville have med F1-lånen, F2-lånen, F3-lånen, og det var nogle af vores slagvåben. Så altså, de ting der, de beslutninger, der blev truffet omkring nogle ret centrale produktmæssige ting, gjorde, at vi tænkte, nej. Da vi så snakkede med BRF, og de faktisk spurgte, om vi var interesserede i det her, så en kombination af de der ting, der sker, og så det, at der var en god kemi der, ledelserne imellem, det gjorde os at tænke, okay, nu prøver vi at gå all in i det her. Og det har vi så gjort, og det er vi rigtig glade for i dag. Vi har vores eget realkreditben, det er man rigtig glad for oppe i markedet, det er man rigtig glad for, når man er ude med erhvervskunder og privatkunder. Det giver kortere beslutningsgang. Det giver ikke mistro til, om de kunder, man kommer med, de bliver snuppet af den anden osv. osv. Så det er vi rigtig, rigtig glade for. Det er ikke en beslutning, vi har på nogen måde. Hvad skal vi sige, fortrudt.
Og du siger, at der var en god kemi. Hvor meget betyder det?
Det betyder alt i en fusion. Alt.
Men det er også et...
Det er svært at lave fusion med nogen.
Du køber noget til 7 milliarder.
Ja, men det er jo svært at lave noget med nogen, som ikke vil. Altså, for forgænger Norup, han sagde på den måde, man starter ikke ægteskab med en voldtægt. Altså, man skal kunne lide hinanden. Og det har også været kendetegn for det, vi har gjort. At vi så har overtaget noget, der var på fallitens rand, det er noget andet. Men det har også været en god kemi. Og i Spar Lolland-casen...
Nu taler du om
dem
bank
der, og Fjordbank Mors og Spar Lolland, som jo var i svære problemer. Jamen, det var dem, der rettede henvendelse til os. Og særligt Spar Lolland, den havde været til salg længe, og mange havde kigget på den, men der var ikke nogen, der havde bidt til bolle. Men det lykkedes altså for os at få bidt til bolle med den daværende ledelse.
For at gå tilbage til BRF, det er jo en, tænker jeg, en meget stor strategisk beslutning.
Kæmpe.
Og I er med i Totalkredit, som har været en god forretning. Hvor meget er mavefornemmelse, hvor meget er regneark?
Det er begge dele. Men det er primært regneark for det her. Men vi bliver smidt ud. Vi bliver smidt ud af Totalkredit-samarbejde og tog sådan en voldgiftssag på det, eller optræk til en voldgiftssag, hvor vi så fik en form for erstatning udbetalt i form af 70 millioner og sådan noget i den stil. Og så har vi bare fortsat ved sit spor.
Det var vel ikke så overraskende, at du blev smidt ud, da du købte din egen?
Det kunne man i allerhøjeste grad diskutere. Og det var jo også derfor, at der ikke kom en voldgiftsafgørelse. Men derimod et forlig. Begge par var egentlig usikre på, hvad det havde gået ind ud i.
Du er blandt de mere markante bankdirektører i Danmark. Og den beslutning, I træffer der, det er jo sådan en, som også har stor indflydelse på de øvrige banker. Hvordan er dit forhold til dine, kan man sige, kolleger eller konkurrenter?
Efter min bedste overbevisning, så er det udmærket. Efter min bedste overbevisning, jeg er ikke nogen, jeg ikke kan snakke med.
Gør du så noget for at gøde jorden, når du skal træffe de beslutninger, som også gør ondt på dem?
Jeg tog rundt den weekend der og orienterede de nærmeste samarbejdspartnere om, vi har truffet den her beslutning. Altså mod, at de selvfølgelig underskrev tavshedserklæring og alt muligt andet. Det gjorde vi, men det var også det eneste, vi gjorde.
Hvordan er sådan et forløb ellers? Man skal jo holde det meget tæt, tænker jeg, på nogle få mennesker.
Det skal holdes meget tæt, og det tager lang tid. Altså min erfaring er den, at når der flytter store balancer, som det jo var, cirka 200 milliarder kroner, så tager det altså rigtig, rigtig lang tid. Rigtig lang tid. Og sagen er jo den, at helt tilbage i 2010, der foreslog undertegnet faktisk en fusion mellem BRF og DLR, men det var der ikke rigtig opbakning til. Og så var der en mellemstation, hvor vi var nogle stykker, der gik sammen med BRF om at lave noget fællesfondet lån. Og så var det de der begivenheder, de tog fart, og så var det, vi besluttede at gå solo, hvis de ville gå solo med os. For det var dem, der foreslog det, og så blev det sådan.
Jeg læste på et tidspunkt om en af de samarbejdsplaner, I havde, hvor jeg tror, det var et sted i Sverige, I mødtes.
Det var Nykredit. Det var med Nykredit. Okay. Ja. Det var med Nykredit helt tilbage omkring årtusindskiftet. For det var således, at jeg blev sendt i byen julen 1999 med henblik på at forespørge Nykredit. Det var Mogens Munch, nu desværre afdøde Mogens Munch Rasmussen, om han kunne se sig selv i en fusion med Totalkredit. Og da jeg ringede ham op, så sagde han, det er sjovt, du ringer, for havde du ikke ringet, så havde jeg ringet til dig. Og vi tog sådan nogle drøftelser gennem et stykke tid, og det endte så med, at vi var tre mand, der forhandlede det der i næsten 2 år. Og problemet var...
Absolut hemmelighed.
I absolut hemmelighed. Og jeg ved ikke, hvor mange flyveture til København, ikke? Jeg brugte sgu 2 år i mit liv på det der. Det var temmelig lang tid. Men det endte altså med, at jeg blev bedt om at tage over fra det trækløb, og sige til, at vi sætter på pause. Og da jeg så kommer derover for at sige det til Mogens Munch, så bliver han noget ked af det, fordi samtidig sad han med at have lige fået PFA ind på bordet, som var lidt i problemer. Og jeg sagde, at Jyske Bank vil det her. Nu har vi sat det her i gang, og vi vil det her. Det er en midlertidig proces, og jeg vil også godt sende det signal, at går de andre ikke med, så går vi alene. Så vi gik alene med Nykredit og lavede JN-data og lavede noget samarbejde med Nykredit og formidlede også deres lån osv. osv. Og det foregik blandt andet i Sverige, de forhandlinger, der var der.
Ja, for jeg læste, det jeg læste var sådan noget med nærmest sådan helt spionagtigt. Noget med at hive klistermærkerne af, og hvis der var nødt nogen, man kendte, så lige...
Det er man nødt til, fordi altså, der er altid været, hvis der er sådan 2 direktioner samlet, så er der altid været nogen, der kender nogen på et hotel eller sådan et eller andet. Så derfor tog vi over på et eller andet, jeg kan ikke engang huske, hvad det hed, i Sverige, et godt stykke nede i Malmø, syd for Malmø, ja.
Er det den slags, som også gør det sjovt at være topchef?
Når man ja, da, med det er sjovt for ham. Ja, det er sjovt for ham. Det er meget sjovt for ham, de der ting. Det er det. Det er virkelig sjovt, når man laver de streger på kortet der, ja. Det er det.
Og hvordan føles det, når man så vinder eller taber de forhandlinger? Hvad er forskellen? Hvordan sætter det retningen for dit humør næste uge?
Ja, mit humør er næsten altid godt. Det er jo spændende, når det lanceres, og man skal jo have medarbejderne for det her. Så der er en masse kommunikative opgaver i den sammenhæng der. Så er det rart at se step by step, hvordan det sker. Altså senest her med Handelsbanken, ikke? Jamen der er vi færdige nu med at lægge alle afdelinger sammen, og her den ældre i ældre kompeterer vi og... Jeg har været rundt et par gange og snakket med medarbejdere og fornemt, hvordan er det, og Lars Mørk har været endnu mere rundt, end jeg har. Altså, det giver en god fornemmelse af, at vi er på rette spor, eller vi ikke på rette spor. Vi laver små medarbejderundersøgelser osv. og finder ud af, om retningen er rigtig. Det er fantastisk sjovt og spændende at opleve sådan noget som det her. Det er det altså.
Hvad har den været den sværeste af alle de der forhandlinger, du har været med i?
Jeg synes, at de har været svære alle sammen, hvis jeg skal være ærlig. Ja, det har de. Inden man rækker ud og efter hinanden ved bordet, ikke? Så er der jo positioner her og positioner et andet sted, og nogle gange går man fra hinanden omkring Spar Lolland, det gik vi fra hinanden i en måneds tid, og så ringer de og sagde, vi vil altså godt alligevel på de konditioner, jeg stiller op. So be it. Ja.
Verden kender jo så, i hvert fald især, dem, der er blevet til noget. Har der også været en masse forhandlinger, hvor det bare ikke lykkes? Masser,
men der har været nogen, hvor det ikke lykkes, ja. Hvor vi simpelthen har gået og sagt, det ser jeg simpelthen for slemt ud. For at sige lige ud, det har vi ikke lyst til at gå ombord i. Ja, der er der været et par stykker af.
Altså har banker, I skulle overtage?
Ja, som så andre har overtaget.
Nu har jeg i meldt ud her i Jyske Bank, at du går på pension ganske snart. Hvorfor er du nået dertil? Du virker som en frisk, aktiv mand, der godt kunne
være altså, et år endnu. Prøv at høre her, jeg nærmer mig de 68 år, og... Jeg kan faktisk mærke nu, hvor beslutningen er truffet, hvor lettet jeg egentlig er. Altså, jeg spørger mig selv hver morgen, og siger mig, Anders, er du ikke ked af det endnu? Nej, det er jeg faktisk ikke. Og det, jeg kom frem til konklusivt i mig selv, det har været en enorm lettelse for mig, at Lars Mørk blev godkendt. For 2 år siden fik han jo desværre et nej. Og så kiggede vi på hinanden, og så blev vi enige
om... Som ikke fit og proper, altså ikke godkendt
til at blive... Så blev jeg så et par år ekstra, ikke? Der var jeg jo allerede mentalt indstillet på, at det skulle være der. Altså, jeg næsten ikke kunne se mig igennem, hvis det var sket. Nej, nummer 2. Fordi så lå vores hele successionsplan, så lå den faktisk i ruiner. Heldigvis blev det ikke sådan. Og det giver mig en enorm lettelse. Samtidig med, at jeg selvfølgelig også føler, at jeg er vemod, ved at sige farvel til alle de her helt fantastiske medarbejdere af det her. Men glæden, indtil videre i hvert fald, er væsentligt større end vemodet. Det er virkelig en tung sten, der er faldet frem i hjertet, at vi kan se ind i generationsskiftet, som vil bringe Jyske Bank godt og sikkert ind i fremtiden.
Du har været her i så mange år, at jeg tænker, at der også er en følelse af forpligtelse i forhold til, at banken går videre. Hvad har du gjort for at sikre dig, at han er den rette mand til at tage over?
Jamen, vi har arbejdet med ham i 4,5 år. at det var mig selv, der foreslog ham. Og da jeg ringede til den daværende formand, at det var nogle kolleger, der sagde til mig, så Anders, har du tænkt over, om jeg kan kunne være din efterfølger? Da havde jeg haft møde med ham, sagde jo, det har du ret i. Så tog jeg kontakt til formanden og sagde, nu tror jeg, vi har manden. Det var allerede i 2019. Foråret 2019. Så sagde formanden, den daværende formand, det er sjovt, du siger, Anders, der er nogen fra København, der har ringet til mig, så hvis I mangler en god mand, så går der en lone lady i København. Det var så Lars Mørk. Og det blev så til flere møder, og formandskabet kunne se det samme, som jeg og mine kollegaer kunne se. Og så er det bare ellers bare rullet. Og så sker der jo det helt forfærdeligt i den her proces, at han bliver sigtet af bagmandspolitiet, lige med en række andre topledere fra Danske Bank. De bliver frafaldet alle til håbe. Manden har ikke gjort galt. Og så bliver han ikke erklæret Finan Propper. Altså, det har virkelig været en sejtrækker at få Lars Mørk ombord. Og derigennem har han jo også vist, at han har nogle gener, der vil noget, og DNA, der er stærkt. Ikke? Han har stået det her igennem, oprejst hele vejen igennem, bevaret den samme habitus og den samme forklaring hele vejen igennem. Det har været konsistent, og derfor har vi en kæmpe stor, og jeg har en kæmpe stor tillid til hans person.
Men hvis man kigger bredere ud, kunder og så videre, så er han jo forskyldt eller uforskyldt. Har sådan en lille flig af, at han var der med i alt det der Danske Bank og Estland. Har det været et element for dig?
Jeg har ikke troet på, at det overhovedet ville påvirke noget omkring. Jeg tror, jeg har fået ét. Altså, vi har 600-700.000 kunder. Jeg har fået ét lille klagebrev, hvor man stiller det spørgsmål, det jeg svarede pænt på her den anden dag. Det er alt. Det skal jo ikke forstyrre, at man forsøger at træffe den rigtige beslutning, fordi der er en enkelt, der ikke er enig i det. Men så skal du ikke være leder.
Det er også Jyske Bank, og han kommer fra København.
Nej, han kommer faktisk fra Viborg. Man bor i København, nu flytter han jo herover. Vi har stort set kun jyder i direktionen i Jyske Bank. De er i hvert fald jyske aner. Men vi er jo spredt for alle vinde. Vi har en, der bor i København, vi har en, der bor i Barth, og vi har to, der bor i Silkeborg. Altså, det er jo også en erkendelse af, at skal du have de kvaliteter ind i direktionen, så er du nødt til at kigge videre end blot centrum af Silkeborg for noget sit liv.
Hvor er det?
Jamen,
er, I
altså,
ikke, er I ikke dygtige nok?
Hvis du ser på et fodboldhold, så videre, det skal blive jo stadig sværere, jo større og mere komplekst det er. Og så står talentmassen altså heller ikke til at have erfaring til at få de her job. Du kan se, hvor svært det var for godkendt Lars Mørk. Det er jo også en proces, hvor du har finanstilsyn indover, som nu sidder og bestemmer, hvem der får den ikke, og hvem der ikke får den ikke. Det er også en nyskabelse og en følge af finanskrisen.
Og når jeg ser dig i øjnene, så virker det ikke, som om du synes, det er en god nyskabelse.
Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at folk, der sidder så langt fra de daglige problemer, at de ikke har tillid nok til, at en ansvarlig bestyrelse kan finde ud af, hvem der er bedst egnet. Ja, det synes jeg er mærkeligt.
Er der andre af jeres rammevilkår, som du er tilsvarende?
Jamen, jeg synes også, det er mærkeligt, at vi skal have en særskat, det hedder Arne-skatten, det må jeg sige. Jeg synes i det hele taget, at man har lagt nogle meget, meget skrappe rammevilkår ned i forsøg på at hindre finanskrise i at opstå. Og man skal huske på, at dem, der har overlevet, det er nogen, der har formået at styre igennem det her. Vi kan altså godt selv langt hen ad vejen. Jeg synes, det er i orden, man har tilsyn, og det vil også være brødende kar ind imellem, men det er gået meget langt, og det koster kunderne penge, det her. Sådan er det bare. Vi er nødt til at vælge de her udgifter over på kunderne.
Nogle gange i den periode, du har været her, har der været storm om jer. Der var sagen om Jysk Invest, der var den der sag med noget skatterådgivning, som var en dokumentar, der blev vist på et tidspunkt. Hvordan har det været at være den ansvarlige for banken i de perioder?
Ærgerligt. Altså den sag, du henviser til, hedder Jyske Invest Hedge, og det betyder sikring. Og det, man spekulerede i, det var renteforskel mellem statsobligationer og realkreditobligationer og skibskreditforeningsobligationer. Og der lå man og spekulerede i de der spænd, der var der, ud fra historiske betragtninger. Og så sker der bare det under finanskrisen, der går spændende helt vildt ud. Og da det er en gearet investering, som jo langt de fleste investeringer, så gik den bare tosset galt. Havde vi lanceret den efter finanskrisen, og hvor spændene har været mere stabil, men dog bevægelig, så har vi ikke haft nogen problemer. Så det ærger mig selvfølgelig, at det skete.
Og en ting er ærgelsen. Nu har jeg set interviews med dig. Du virker nogle gange nærmere vred.
Ja, det kan,
på den
kan
måde, du bedre, som du bliver stillet spørgsmål i hvert fald.
Jamen, det kan du bedre svare på, end jeg. Jeg synes jo altid, jeg er en venlig, ordentlig mand. Men hvis vi går tilbage til den anden, den der med skatteunddragelse. Mm. Altså, det vi var udsat for Danmarks Radios side, det var en manipulation af de store efter min bedste overbevisning. Så vidt vi har forstået, så var det 11 timers skjult kamera, der blev kogt ned til 11 minutter. Og så skulle vi baggrunde det, fælden dom. Så sagde vi til Danmarks Radio, det vil vi da godt, men vi vil se alle 11 timer. Nej, det var sjovt, det kunne man ikke få lov til. Og så tog vi kampen derfra. Vi var den eneste af dem, der var med i de skatteudsendelser, som ikke fyrede de medarbejdere, der var med. Og de havde manipuleret så groft, som man tror, det er løgn. Da vi viste det for medarbejdere, han vidste jo ikke engang, at han blev optaget. Der kunne han jo se, at noget, der fremstod som et møde, det var to møder, der var klippet sammen, fordi han havde to forskellige slips på. Bare som et lille eksempel. Og hele øvelsen var jo gået på at se, om man kunne lokke ham ind i situationer med middag og alt muligt andet, man kunne til at sige noget, der kunne være kontroversielt. Så derfor sagde vi, fair nok, lad os få alle 11 timer, så skal vi nok fælde dom. Det ville Danmarks Radio ikke. Så kørte de en ekstra udsendelse, hvor de så på baggrund af medarbejdere, der alle sammen viste sig at være mere eller mindre fyret fra banken, fik dem til at udtale alt muligt mystisk mellem himlen og jorden. Det var postulater. Postulater fra indtænden. Det endte så op i en tredje udsendelse, nemlig en radioudsendelse, hvor vi sagde, at vi ville godt svare på spørgsmål, men den her gang møder vi os op meget af optagerudstyr. Og hvis ikke I lægger hele ud på jeres hjemmeside bagefter, så gør vi det. Under de konditioner ville vi godt. Så det skete over på Vesterbrogade, hvor vores folk stod optaget, og Danmarks Radios folk stod optaget. Og hver konklusiv kom det ud, og det der kom en forkortet udgave ud i radioen, men hele udsendelsen, uredigeret, kunne du høre på Danmarks Radios hjemmeside. Tænk sig, at det afsted kom en debat i journalisten om, hvordan journalister kunne frasige sig redigeringsretten, og jeg kunne tilføje manipuleringsretten.
Det lyder som om, at det i virkeligheden er noget, der går der på mere end bare sådan en, jeg har et job her, måde.
Jeg har ikke noget imod, hvis vi har lavet en fejl og indrømme den, og tage de nødvendige konsekvenser. Men jeg har noget imod, hvis nogen med skjult kamera forsøger at manipulere en beslutning frem her, for de selv kan få en kavlingpris på et uoplyst grundlag. Det har jeg noget imod, ja.
Og du nævner selv, at de andre rådgiver i den der sag, for de andre
fyrede en. Og det er, fordi de læser første side i håndbogen for mediehåndtering, hvis det går skævt, ikke? Fyr og sig undskyld. Det gjorde vi ikke. Vi gjorde det stik modsat.
Var det fordi, at det ligger der på hjerte, ja, eller var det fordi, ja, at du tænkte, på sigt ville det være det?
Nej, jeg er fløjtende ligeglad med på sigt her. Man skal ikke komme og intimidere vores medarbejdere på den måde der, og så forsøge at skabe fyringsgrundlag på noget, der ikke er rigtigt. Videre end blot centrum af Silkeborg, for noget sit liv.
Anders Dam, vi slutter altid ledelsen med vilje af med at spørge vores hovedpersoner, og det er jo dig i dag, hvad den næste store beslutning, du skal træffe, er. Og nu har du lige truffet en rigtig, rigtig stor en om at gå på pension. Men hvad ligger foran dig?
Aner det ikke. Altså, jeg er faktisk helt åben. Jeg er så heldig, at jeg vil gunstige indtil videre i hvert fald et godt helbred. Og jeg har ikke sagt, at jeg ikke vil lave noget bagefter. Jeg er helt åben. Nu må vi se, hvad der sker. I første omgang, der trækker jeg vejret dybt og bare slapper lidt af og ser, hvad der sker. Og så tager vi den derfra.
Så du har ingen planer?
Nej.
Så lige pludselig så er der 10 timer hver dag, der bare
er på. Ja, and so what? Det skal jeg nok finde ud af.
Det er godt. Tak for det. Og tak, fordi du vil være med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.